Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu, ikiwa ni Ijumaa tarehe 20 mwaka nao wa 2015. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu hivi leo, kwenye mada yetu ya VOA mitaani, tunazungumzia kuhusu wanawake wanaotumia vipodozi kwa ajili ya kubadilisha rangi za miili yao huko DRC. Je, wananchi wana maoni gani?
Hakika haiko mzuri kwa mwanamke kujipaka paka ile mafuta, ile mafuta inaleta shida, na ile shida itafikia na atafikia kupata ile cancer na atakufa.
Bale banchi aka ba kutia produit ku mwili iko mbaya.
Na katika habari za dunia, kwa mara ya kwanza nchi ya Somalia baada ya karibu miaka 25 sasa ina ubalozi hapa Marekani.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo, mpenzi msikilizaji, kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Unaweza fuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia.
Kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha karibu miaka 25, nchi ya Somalia sasa ina ubalozi hapa Marekani. Serikali hiyo imefungua ubalozi Jumatano hapa Washington kwenye hafla iliyohudhuriwa na naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulika na masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, pamoja na waziri wa mambo ya kigeni wa Somali, Abdi Salam Omer. Omer ameambia VOA kuwa kufunguliwa kwa ubalozi huo kunaashiria kwamba Somalia inatoka kwenye giza la kutengwa kwa miaka mingi. Thomas Greenfield amehakikisha kuwa Marekani itaendelea kufanya kazi na serikali ya Mogadishu katika kuimarisha hali ya maisha ya watu wa Somalia baada ya zaidi ya miongo miwili ya ghasia nchini humo. Serikali ya Zimbabwe imesema kwamba itaanza kuwatoza kodi ya kati dola 3.10 wakulima weusi nchini humo ambao wamefaidika kutokana na mpango wa mageuzi ya sheria za ardhi. Serikali hiyo ya Rais Robert Mugabe inatafuta njia ya kuongeza mapato huku ikakabiliwa na hali mbaya ya kudorora kwa uchumi. Katika mpango wa mageuzi kwenye sekta ya ardhi ambayo ilianza mwaka wa 2000, serikali ilichukua maelfu ya mashamba yaliyomilikiwa na wazungu na kuwagawia Wazimbabwe weusi katika kile Rais Robert Mugabe alichokiita ni kubadilisha mtizamo wa kikoloni. Wachambuzi wanasema kwamba ushuru huo unafanana na ule uliotozwa na wakoloni nchini humo ambao ulipelekea Rais Mugabe na viongozi wengine kuanza kupigania ukombozi. Wabunge wengi nchini Tanzania jana Alhamisi wamepitisha Majaliwa Kassim Majaliwa kama waziri mkuu mpya kuongoza shughuli za serikali katika bunge, na ameahidi kufanya kazi na upinzani. Peter Kloti ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Rais John Magufuli aliyeapishwa rasmi Novemba 5 amemteua Majaliwa, ambaye alikuwa waziri mdogo katika serikali ya Rais mstaafu Jakaya Kikwete. Magufuli anatarajiwa hivi karibuni kuteua baraza lake la mawaziri. Upinzani nchini Tanzania umehoji kama Majaliwa ana uzoefu kuongoza shughuli za serikali katika bunge kwa sababu alikuwa waziri mdogo katika serikali iliyopita. Profesa Xavier Lwaitama kutoka chuo cha Joshua Kibira nchini Tanzania hashangazwi na uteuzi huo kwa sababu anasema wabunge wa Chama cha Mapinduzi ni wengi ndani ya bunge. Waziri mkuu mpya wa Tanzania atapaswa kuhakikishia Watanzania kwamba ana uwezo wa kazi hiyo kufuatia ujasiri ulioonyeshwa dhidi yake na Rais Magufuli. Ameongeza kuwa uteuzi huo wa rais unaonyesha kwamba anataka kubadilisha mambo yalivyokuwa yanakwenda katika serikali, huku akionya wafanyakazi wa sekta za umma ambao watashindwa kufanya kazi zao kwamba watatimuliwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la Islamic State Alhamisi limedai kuhusika katika kumpiga risasi na kumuumiza vibaya kasisi kutoka Italy anayefanya kazi ya udaktari huko Bangladesh, likiwa shambulizi la karibuni kabisa dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Kundi hilo la wanamgambo limesema limemlenga Piero Parolari kwa kutumia washambuliaji watatu waliokuwa kwenye pikipiki alipokuwa akiendesha baiskeli yake akielekea kanisani. Kasisi huyo mwenye umri wa miaka 57 alipigwa na risasi kwenye shingo lake. Polisi wa Bangladesh wanasema kuwa hawana uhakika ni nani aliyetekeleza shambulizi hilo. Bangladesh imekumbwa na mashambulizi kadha mwaka huu ambayo Islamic State wamedai kutekeleza, yakiwemo kuuawa kwa mfanyikazi wa kupeana misaada kutoka Italy na mkulima kutoka Japan. Russia imetia saini mkataba wa kutengeneza kinu cha kwanza cha nuclear nchini Misri kwenye hafla iliyoonyeshwa kupitia televisheni na iliyohudhuriwa na rais wa Misri Fatah al-Sisi. Halmashauri ya nyuklia ya Misri na kampuni ya Rosatom ya Russia Alhamisi zimetia saini mkataba wa kutengeneza kinu hicho katika mradi wa kituo cha Daba. Sisi amesema mradi huo utagharamiwa na Russia kupitia mkopo kwa Misri, nchi ya Kiarabu yenye idadi kubwa zaidi ya watu. Hata hivyo, utoaji wa nguvu za nyuklia kutoka mtambo huo hazitarajiwi kutumika katika miaka ya karibuni. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ya Bosnia inasema kuwa inachunguza kuuawa kwa wanajeshi wawili kutoka Bosnia wakiwa Sarajevo, kesi hiyo ikichukuliwa kuwa ya kigaidi. Mmoja wa wanajeshi hao alikuwa Muislamu huku mwenzake akiwa wa asili ya Kibosnia. Akizungumza na wanahabari Jumatano usiku, msemaji wa ofisi hiyo Boris Grubesic amesema tukio hilo la kigaidi ni la kigaidi, akiongeza kuwa uchunguzi unaoendelea utabainisha hasa nini kilichojiri. Waziri Mkuu wa Bosnia Denis Vidic amesema baada ya kikao cha dharura na baraza lake la mawaziri kuwa shambulizi hilo ni shambulizi dhidi ya serikali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC. Katika habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu mkutano wa 14 wa nchi zilizounda mahakama ya ICC uliofunguliwa mjini Hague, Uholanzi jana Alhamisi. Mataifa mengi yanawakilishwa kwenye mkutano huo ambao unaendelea kujadili masuala yanayohusu mahakama hiyo ambayo iliundwa mwaka wa 2002 kwa madhumuni ya kuyasaidia mataifa wanachama kusikiliza na kutatua kesi za kijinai na mauaji ya kikabila au kimbari. Baadhi ya nchi ambazo zimewasilisha hoja kwenye mkutano huo wa wiki moja ni Kenya. Mwenzangu BMG Murithi ametuletea ripoti ifuatayo.
Kwenye kikao cha nchi zilizotia saini mkataba wa Roma uliounda mahakama ya kimataifa ya ICC kinachoendelea huko mjini Hague, Uholanzi, Kenya inatarajiwa kuwasilisha hoja yake leo Ijumaa kuhusu swala la kipengele cha 68 cha sheria za mahakama hiyo ambacho kimezua utata baada ya amri kwamba ushahidi uliobatilishwa au kukanwa utumike kwenye kesi zinazowakabili naibu wa rais nchini Kenya William Samoei Arap Ruto na mwanahabari Joshua Sang kwenye mahakama hiyo. Kulikuwa na vuta ni kuvute kati ya ujumbe wa Kenya ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Amina Mohamed na upande wa mashtaka ukiongozwa na kiongozi wa mashtaka Fatou Bensouda. Akihutubia kikao hicho siku ya Alhamisi, Bi Mohamed alisema kwamba kuna umuhimu wa hoja iliyowasilishwa na Kenya kusikilizwa na kuongeza kwamba huu ni wakati mwafaka wa kuhakikisha kwamba kuna usimamizi huru wa shughuli za mahakama hiyo ya ICC.
Because some of the issues that we are discussing right now would not have been on the table.
Mambo ambayo tunajadili sasa hayangekuwepo kama kungekuwa na mbinu huru za kusimamia masuala ya mahakama hiyo.
Lakini kiongozi wa mashtaka alipinga vikali huku akisema kwamba masuala ya mahakama hayafai kuzungumziwa nje ya koti.
Matters that are either sub judice or have already been adjudicated.
Kesi ambazo tayari zimewasilishwa mahakamani au zile ambazo tayari zimeamriwa hazifai kuingiliwa kwa njia ya mazungumzo kwenye kikao cha nchi wanachama wa mkataba wa Roma.
Umoja wa Afrika unaiunga mkono serikali ya Kenya na unahoji hatua ya mahakama hiyo ya kutumia ushahidi huo. Kenya imetuma ujumbe mkubwa kuiwakilisha kwenye kikao hicho huku wabunge wengi wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wakiandamana na ujumbe huo wa serikali. Kikao hicho kinaendelea hadi tarehe 26 mwezi huu.
Unaendelea Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na kwa msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa, ni matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC kupitia VOA. Sasa sikiliza habari zaidi zikisomwa naye Harrison Kamau.
Jasusi wa Israel Jonathan Poland amepangwa kuachiliwa kutoka jela la Marekani Ijumaa, lakini nia yake ya kurejeshwa Israel itasubiri. Poland mwenye umri wa miaka 61 na aliyekuwa jasusi wa jeshi la wanamaji la Marekani alihukumiwa kifungo cha maisha jela mwaka wa 1987 baada ya kukiri makosa ya kuuzia Israel taarifa muhimu. Anatarajiwa kukaa mjini New York wakati akiwa chini ya uangalizi kwa miaka mitano. Hataruhusiwa kuzuru nje ya nchi ikiwemo Israel bila idhini. Idara ya mahakama na mawakili wa Poland kufikia sasa hawajatoa habari zaidi kuhusu kuachiliwa kwake. Gazeti la Israel Yahom limesema kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameomba Marekani mruhusu Poland kurudi Israel mara moja. Poland alipewa uraia wa Israel akiwa kizuizini. Mashambulizi mawili ya Palestina Alhamisi yamewaua Waisrael watano, wakiwa ndio mabaya zaidi tangu Palestina walipoanza mashambulizi ya kuwachoma visu wa Israel miezi miwili iliyopita. Kwenye tukio la kwanza, Palestina aliyekuwa na kisu aliwachoma Waisraeli wawili kwenye jengo la ofisi mjini Tel Aviv kabla ya kukamatwa na raia na kukabidhiwa polisi. Redio ya Israel imesema kuwa maafisa wa usalama wanaendelea kusaka mtu anayeaminika kushirikiana na mshukiwa huyo. Baadaye Alhamisi, watu watatu wakiwemo Mwisraeli mmoja na mwingine anayeaminika kuwa mshambuliaji waliuawa kwa kupigwa risasi na pia shambulizi la gari kwenye kitongoji cha Jerusalem. Raia watatu wa Marekani walioshikiliwa mateka na waasi wa kishia nchini Yemen wameachiwa na kupelekwa kwenye mji mkuu wa Oman. Shirika la habari la Oman linaripoti kwamba mateka hao watatu walisafirishwa jana jioni kutoka mji mkuu wa Sanaa mahala waliposhikiliwa na waasi. Taarifa ya Oman haikutaja majina ya raia hao wa Marekani, lakini maafisa wa usalama wa kujitegemea wamesema raia wawili waliripotiwa kufanya kazi na Umoja wa Mataifa wakati walipokamatwa mateka. Wanasema watu wote watatu walishikiliwa mateka na idara ya ujasusi inaoshikiliwa na waasi kwa shutuma za kupanga na kufanya ujasusi. Mamia ya raia wa kigeni wamekuwa wakikamatwa nchini Yemen kama mateka wa kisiasa au wakitakiwa kutoa fidia. Wengi wao wanaachiwa huru bila kujeruhiwa.
Na katika habari nyingine, wanafunzi wa darasa la kwanza katika shule za umma 63 huko Malawi sasa wanatumia kifaa kijulikanacho kama iPads katika mpangilio wa mradi mpya wa kuboresha masomo. Lengo ni kufikia wanafunzi milioni 3 katika shule za msingi za serikali 5,300 kote nchini. Pia inalenga kushughulikia changamoto kama vile upungufu wa vitabu na mkusanyiko mkubwa shuleni. Lakini baadhi ya waelimishaji wanahoji kama teknolojia ndio jibu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili huko Malawi wako nyuma katika viwango vya hisabati na kusoma. Hiyo ni kwa mujibu wa tafiti za hivi karibuni zilizofanywa na shirika lisilo la kiserikali la maendeleo ya kimataifa, Volunteer Services Overseas. Baadhi ya maafisa wanasema madarasa yenye idadi kubwa ya wanafunzi ndiyo tatizo. VSO ilianza kusambaza karibu iPad 2000 kwa madarasa kote nchini hapo Disemba mwaka jana.
So we want to introduce technology to be a support for the ministry, for the teacher. To provide
tunataka kuanzisha teknolojia ili kutoa usaidizi kwa wizara na kwa mwalimu kuweza kutoa mafunzo ya moja kwa moja kwa wanafunzi ili waweze kupata msingi wa hesabati na kusoma.
Wanafunzi wanapata mafunzo katika vituo maalum. Walimu wanasema mradi huo unawasaidia sana.
Kwa vile katika darasa la kawaida tuna wanafunzi wengi, kwa hiyo inakuwa vigumu kwa mwalimu kumfundisha kila mwanafunzi.
Wanafunzi wanasikiliza masomo kupitia vifaa vya kusikiliza masikioni kwa lugha yao, chichewa, na wanajibu maswali. Utaalamu huo ulitengenezwa na shirika la One Billion lenye makao yake huko Uingereza.
During normal classes, it becomes difficult to ask a teacher to repeat.
Katika darasa la kawaida inakuwa vigumu kumuuliza mwalimu kurudia kile alichokisema. Na kwenye iPad, wanafunzi anabonyeza tu ili kuweza kurudia kilichosemwa.
Watekelezaji wa mradi huo wanasema wanafunzi wanaotumia iPads sasa wana elimu ya kiwango cha hata madarasa mawili ya juu. Lakini waelimishaji wanasema vifaa hivyo haviwezi kuchukua mahala pa mwalimu.
And we have few teachers. For example, if a teacher is absent.
Na tuna walimu wachache. Kwa mfano, ikiwa mwalimu hayupo, ni vigumu kuendesha kituo cha mafunzo na darasa likiwa na mwalimu mmoja.
Hata hivyo, wanaharakati wa elimu wanadadisi uwezo wa mradi huo kuwa endelevu. VSO inasema juhudi ziko njiani kudhibiti fedha zaidi ili kuweza kuendeleza mradi huo.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani, zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na msikilizaji, basi usikose kusikiliza matangazo yetu ya Live Talk hapo kesho, ambapo mada kuu itakuwa ni kuhusu ziara ya Baba Mtakatifu Francis katika bara la Afrika. Na tukielekea katika habari nyingine, kufuatia serikali ya Burundi kutoa tahadhari kwa wananchi wake kuwataka warejee nyumbani kutokana na hali tete ya ghasia huko Burundi, chama tawala nchini humo kimetoa taarifa dhidi ya tahadhari ya Ubelgiji. Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Naam, ni tamko ambalo limetolewa na chama madarakani cha CNDD-FDD, na hii ni baada ya wiki iliyopita waziri wa Ubelgiji anayehusika na ushirikiano wa kimataifa Didier Reynders kupitia vyombo vya habari vya RTBF na gazeti la hapa nchini la Iwacu alitolea mwito wa Belgiji wote ambao wanaishi hapa Burundi kuweza kuondoka na kuelekea karanti yao, akisema kuwa hali hii ya wasiwasi inaweza kulipuka na hivyo wakawa na matatizo. Ni kama reaction ambayo imetolewa na chama madarakani cha CNDD-FDD kuhusiana na uamuzi huu, ambapo inasema kinasikitishwa na uamuzi huo ambao ulitolewa na waziri huo wa mambo ya nje ya Ubelgiji.
Sasa hiyo taarifa ya chama cha CNDD imesainiwa na Rais Pierre Nkurunziza mwenyewe, ama ni kiongozi gani wa juu ambaye ameitoa hiyo taarifa?
Ni taarifa ambayo imesainiwa na mwenyekiti wa chama madarakani cha CNDD-FDD, ni mbunge Pascal Nyabenda, lakini imesomwa na msemaji wa chama hicho, anaitwa Gerard Ndavirabe. Upande wa chama hicho wanasema hali ni nzuri, mazungumzo kati ya wanasiasa yameshaanza ili kuweza kumaliza mgogoro huu kwa amani, na hawaoni sababu sasa ya uamuzi huo wa nchi ya Ubelgiji.
Labda ungetueleza hali kiujumla kwa saa 24 zilizopita ya hapo Burundi ikoje?
Na kwa hakika saa 24 zilizopita hali ilikuwa nzuri kiasi, isipokuwa tu watu ambao ambao wamekamatwa wakiwa kwenye eneo la mkusanyiko watu wapatao 180, lakini baadaye wameachiliwa wakiwa wamehamasishwa waache mikusanyiko kwa sababu wakati huu kuna usalama mdogo. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kuhusiana na hali ni kwamba gari za uchukuzi na watu huelekea mapema nyumbani wakati huo ambapo baa zimekuwa zikishambuliwa, ambapo katika kipindi cha mwezi mmoja baa zaidi ya 10 zimeweza kushambuliwa na watu kuuawa.
VOA mitaani.
Na leo katika VOA mitaani tunaangazia kuhusu wanawake wanaotumia vipodozi vya kubadilisha rangi za miili yao. Je, wananchi wanasemaje? Mwandishi wetu amepita pita na kukutana na watu hawa wanaotoa maoni yao.
Mimi nimeitwa kwa jina ya Ramula Rashidi. Mimi binafsi nitasema ya kwamba wanawake wanatumia ile hydroquinol ni kuhakisha wangare, na kuhakisha ngara ile itawapatia tamaa kwa wanaume wawapende. Hakika tunajua kama ile ni mbaya, ni mbaya kwa kutumia ile mabitu gisi wa madaktari wamesema eti tabapatia mashauri hata mtu au kutumia ile mafuta ungare ufate mwili sa mzungu kama bwana hakika hata kupenda kwa ajili tu ya kukuoa ukue mzungu. Bwana anatafuta ni tabia yako ikuwe mzuri. Hakika haiko mzuri kwa mwanamke kujipaka paga ile mafuta italeta shida, na ile shida itafikia na atafikia kupata ile cancer na atakufa.
Bale banchi aka ba kutia produit ku mwili iko mbaya. Ba produit ya hydroquinone ifale batiake busiku. Busiku iko mzuri. Kutia mchana inakuwa mbaya na soleil inaribishaka mwili. Bon kudushe bale ba chaka ba hydroquinone na ba conseil ba chaka ebusiku.
Mimi ni bwana Amis bin Ocha. Naona wazi kama wanawake kama wanapaka mafuta kwa ajili ya kujipodoa ni zaidi wanatia mwili wao ni biashara kwa wanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu kunakuwa mateso mingi kwa nchi zaidi ya kidemokrasia ya Kongo, makazi inakosekana, wanawake wanakuwa wanajihuzisha mwili wao wenyewe. Na kunakuwa mahala mengi hapa katika mji wa Kinshasa, unakuwa na mafasi ambao watu wako wanajihuzisha. Basi hata jihuzisha kama haiko mzuri. Na naona rangi ya nyeusi si nzuri. Afadhali ajipodoe, atie hidrokinoni kumwili, hivi mwili wake uwe mweupe, mwanaume akaja, basi amuone kama huyu ni mwanamke mwenye kufaa, basi ndio anamchukua kwa haraka.
Mimi ni dada Francine Musongo. Kupaka mafuta kwa wanawake haiko mbaya, ni anjo na kwa mbaya. Naweza kuwa mweusi, kama upakae mafuta utakuwa na mwili mwa mubaya, inakuwa saa inakuwa na vumbi. Ni kwa nini atasema mafuta iko mzuri lakini nia njo mbaya? Kwa wenyewe wanatumia mafuta inakuwa na hydroquinone. Mesizani zaidi ya kama watu wenyewe wanapata makanser juu ya mafuta iko tu ya hydroquinone. Bon, ya hydroquinone taleta shauri kusema watumie hayo usiku mchana, hapana, kwa sababu tuko na klima mwa iko mzuri, tunakuwa na jua kali, itaharibisha mwili. Kwa usiku inakuwa mzuri, lakini kuna kwa watu ni wanavaa makanser kuma hii tunaitaka mingi tampon kumachafu kuhuso, wanatumia njoo mafuta ya nguvu kabisa, wanafaa melange. Ila iko mzuri. Na mwanamke kujipodoa haiko mbaya, tunajua kama mwanamke ni kiumbe anapasha kufurahisha mwanaume.
Mimi sitaweza kueleza yoyote kuhusu madawa ya kurembesha mwili, kwani wenzangu wamesha kueleza waziwazi kwamba wanawake wanajipodoa kwa ajili ya kujifanya warembo. Na sijui kama wale wanawake wa ndoa kama wao wanaweza kuruhusiwa kufanya hivyo, kwani ameisha kumfurahisha mume wake, lakini tena atataka tena wafurahishe wanani? Hii sijui, lakini mambo muhimu zaidi ni hatari za madawa kama hayo yanayotumiwa. Jinsi wale dada zangu waliweza kusema ya kwamba haifai kutumia mchana dawa hiyo, basi tunaona kwamba ni dawa ambayo ina mambo mengi sana basi ningewashauri tu wanawake, hasa wale wa ndoa, kuacha kabisa kutumia madawa kama hayo.
Hakika mwenzangu amesema mzuri. Wewe mwanamke ulishakuwa na bwana wako mmoja, ule bwana ukakuwa mbaya, ukakuwa mbaya, ule bwana anishajua tu kama alikupenda, ndio maana mlifikia mnafaa ndoa, eti unapasha tena kujipodoa tena ya kupita kipimo, hivi inakuwa tena shida ufikie na ugonjwa tena. Ukishagonjwa mbona bwana atapata shida? Haina maana tena kujipodoa tena zaidi ya kupita kiasi, haina mzuri.
Mimi si ambatane na maonyo ya bwana huyu, kwa sababu mwanamke ni tunda, anaweza kujipodoa lakini isizidi. Na uangalie vizuri, waswahili wanasema zaidi ukimnunuzia mwanamke nguo, afadhali avae nguo hiyo akae naye nyumbani, kwa sababu we roho yako istarehe. Sasa mwanamke anakuwa anafanya anapakana ile mafuta, anajipodoa kwa kujipodoa, kisha anaenda nje kwenda kuonesha anamuonesha nani huko nje. Sasa mimi maoni yangu ni kusema hivi, dawa yote au mafuta yote yenye kuwa na hidrokinone, yenyewe wanawake wengine wanasema magharibi ndio upakae usiku, hiyo haina maana, kwa sababu usiku joto inapasha kuwa itatumika tu, na mchana jue kawa itakuwa tu hali namna moja. Si vizuri tu mtu kupaka mafuta yenye kuwa na hidrokinone, haiko mzuri. Akawa mwanamke wa nyumbani au akawa mwanamke msichana au akawa mbaraga, wote mafuta yenye kuwa na hidrokinone si nzuri kungozi ya monada.
Ndio hivyo tena, msikilizaji, kipindi cha Kumekucha Afrika ndio kinayoyoma yoyoma hivyo. Lakini kabla ya kutamatisha, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuwa kundi la Islamic State linaweza kushindwa kama kutakuwa na makubaliano ya kisiasa na Syria. Obama pia amezungumzia kuhusu kongamano la amani linalopangwa kufanyika Syria hivi karibuni. Kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha karibu miaka 25, nchi ya Somalia sasa ina ubalozi hapa Marekani. Serikali hiyo imefungua ubalozi Jumatano hapa Washington kwenye hafla iliyohudhuriwa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulika na masuala ya Afrika. Serikali ya Zimbabwe imesema kwamba itaanza kuwatoza kodi ya kati dola 3 na 10 wakulima weusi nchini humo ambao wamefaidika kutokana na mpango wa mageuzi ya sheria za ardhi. Kundi la Islamic State Alhamisi limedai kuhusika katika kumpiga risasi na kumuumiza vibaya kasisi kutoka Italy anayefanya kazi ya udaktari Bangladesh, likiwa shambulizi la karibuni kabisa dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Kundi hilo la wanamgambo limesema lilimlenga Piero Parolari kwa kutumia washambuliaji watatu waliokuwa kwenye pikipiki. Russia imetia saini mkataba wa kutengeneza kinu cha kwanza cha nyuklia nchini Misri kwenye hafla iliyoonyeshwa kupitia televisheni na iliyohudhuriwa na rais wa Misri Fatah al-Sisi.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Tuonane tena Jumatatu ijayo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studioni niko naye
Harrison Kamau,
vile vile Aida Isa mwendeshaji wa matangazo haya. Mimi naitwa Mary Mgawe, tuwakutakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.